Londonā Bekingemas pilī karalis Marks Šešons oficiālā ceremonijā ir saņēmis Britu impērijas virsnieku ordeņa pakāpi. To viņam pasniedz viņa karaliskā augstība Velsas princis Čārlis, kurš šajā ceremonijā pārstāvēja viņas majestāti Anglijas karalieni Elizabeti II. Privātajā pasākumā piedalījās arī maestro kundze Elīna Garanča un viņa vecāki Harijs un Leonora Šešoni. Britu impērijas virsnieks ir Britu impērijas ordeņa otrā pakāpe, pagodinājums, ko piešķir Anglijas karalieni. Parasti tas tiek piešķirts par īpašu kalpošanu sabiedrībai vai izcilību kādā atsevišķā nozarē, sportā, mākslā vai izklādes industrijā Lielbritānijā vai Britu sadraudzības valstīs.